COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Se hai oficial 7 de maio, 12 do mediodía. Será entón cando o Pleno do Concello de Lugo debata a moción de censura que vai a apear ao bipartito encabezado polos socialistas do goberno local a favor da popular Elena Candia, que chega, xa sabes, co respaldo dunha ex-concelleira precisamente do PSOE. Antes desa sesión extraordinaria, o Concello vai celebrar o Pleno Ordinario correspondente ao mes de abril, onde se abordarán pois outras cousas máis, imos decir, da vida diaria, pero que son tamén das que importan e moito a xente. Falamos, por exemplo, de aprobación de créditos pro pagamento de facturas pendentes. Resaca política en Lugo, mentres na Coruña hoxe o día 1 de Alvedro como aeroporto central de Galicia, xa que o Rosalía de Castro ten colgado dende a pasada medianoite o cartel de pechado por obras. 70% máis de actividades sobre o normal para o aeródromo coruñés. Fíxate, son esta xornada operarán 42 voos comerciais, segundo fontes de AENA. Recuperan por uns días conexións que xa non había, como Sevilla, Málaga, París. E xo permitiu a Maribí, veciña da Coruña, voar hoxe, por exemplo, a Mallorca.
Venimos de aquí, de Coruña.
Sí, e a donde viaja?
A Palma de Mallorca. Pero todavía estamos empezando ese primer día, entonces, bueno, yo de momento veo la cosa tranquila. Habrá más movimiento, se genera estos días, me imagino, más economía para aquí.
Estás escoitando Herrera en COPE Galicia, eu son Patricia Iglesias. É 23 de abril. De seguido falamos de libros porque, ademais de que é obrigado hoxe, sempre un prazer. Antes, parada para facer a compra ao mellor prezo, un día máis no teu súper de confianza.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Huevos Doña Yema clase L, docena, 2,99 €. Y en pescadería, boquerón, kilo, 3,95 €.
Gadis, en confianza.
Leer, leo por placer, por lecer y también por trabajo.
Pues sí, la verdad es que tengo como unos libros de un chico que sigo, que sube libros constantemente y como que siempre les hago capturas, pero al final no los compro, pero tengo pendiente en algún momento revisarlo y ponerme a leerlos.
Estoy leyendo un libro, La Reina Roja.
Estoy leyendo un libro que se llama Por si las voces vuelven, de Ángel Martín, justo de Moito.
Ahora mismo no, porque no tengo tiempo, pero me gusta mucho leer y cuando tengo un hueco sí, siempre leo.
Cada ano publicanse alrededor de 1.500 libros en galego. Este pode ser un indicador do estado da saúde da literatura na nosa lingua, pero hai máis.
Fíxate que en Galicia a porcentaxe de persoas que leron algún libro no último ano, pois en unha década se incrementou en cerca de 8 puntos, que non está mal, porque nos fala un dato que nos fala dun crecemento sostido. Non é unha variación puntual que pode haber dun ano a outro. Uh-huh. Logo, hai un dato para min moi importante, moi interesante, moi alentador, que é que a porcentaxe desas persoas que non leen nunca baixou nesa década e baixou moito, dun 29% a cerca dun 14%.
E Dolores Vilavedra, coordinadora da sección de Lingua e Literatura do Consello da Cultura Galega, a que chamamos esta mañá para que nos axudase a facer diagnose. E a verdade é que os datos esperanzadores son moitos.
E que aumenta a prescripción de libros por medios digitais. É dicir, que cada vez ten máis peso na decisión da xente de comprar ou de ler un libro todo que este mundo pois de Instagram, dos blogs, de lectores e lectoras, os book trailers e demais. Pero isto é tamén interesante porque entendemos que é unha práctica que pon moito foco na xente nova, non?
Vilavedra pon o foco precisamente na importancia do fomento da lectura en idades temperás e tamén aí a tendencia, fíxate, esperanzadora.
Aumenta con forza a práctica de ler cos fillos e coas fillas. É dicir, hai unha porcentaxe elevadísima, alrededor, non chega ao 75%, pero non lle anda lonxe, de persoas que teñen menores de 18 anos o seu cargo e que len, que leron con eles, por ocio. Isto reforza esa idea, a idea de que a mediación é moi importante, que sexa temperá e que se faga na familia, tamén na familia, non sei se dicir sobre todo, pero tamén na familia.
Pois imos contar un conto moi...
E isto reflíctese tamén noutro detalle, o bon momento que está a vivir o libro galego pensado non só, pero prioritariamente para a cativada.
todos os datos que podemos obter do ISBN, do Rexistro Estatal de Libros, que prepara anualmente o Ministerio, indican iso, no? Que o libro infantil e juvenil reforza a súa posición dentro da edición galega. Máis de 500 libros adscribibles a ese sector, o subsector da literatura infantil e juvenil en o ano 24. Eso además indica que hai demanda, porque ao final, en fin, os empresarios parvos non son.
Non sabemos de que trata, máis pronto se saberá.
O libro en papel continúa a ser o preferido fronte ao formato digital, pero a profesora Vilavedra lembra que hai unha realidade de que cada vez ten máis peso, as casas son cada vez máis pequenas, así que o do libro digital axuda moito para ter lectura variada. Dolores Vilavedra deixounos tamén algunha recomendación para este 23 de abril, pero convidoche a escoitar na nosa web a conversa enteira que mantiñamos con ela para que recollas a receita.
Sempre que vuelves a casa, mantillas en la cocina.
E en que fogar non hai un libro de receitas de cociña ou unha libreta onde guardamos esas recomendacións da boa, da nai, do pai, dese prato que tanto nos gusta? Na miña, sen ir máis lonxe, coas proporcións para facer unha boa rosca de Pascua. Hoxe faloche dunha iniciativa que vende poñer en marcha Gadis para que todas esas receitas que atesouramos non se perdan.
Un gazpacho con su
agua. Compartimos receitas, quere ser un gran recetario colectivo no que contemos a nosa propia historia a partir desas historias contadas na cociña, coa pota fervendo ou quentando o forno. Quere ser parte dese proxecto? Pois é moi doado. Só tes que entrar na web gadis.es/compartimos las recetas, completar o formulario que vas a topar aí e subir esa receita que significa tanto para ti e que non queres que se perda. Podes velo tamén como un xeito de protexer as nosas lembranzas gastronómicas e convertilos nun pequeno legado. Falar de comida arestora non é que axude moito, tendo que manter o tipo aquí diante do micro, así que deixoche pensar en como contribuir a esta iniciativa. Eu, cando chegue a casa, reviso a libretiña para compartirvos canto de fariña, de ovos, de azucre, de anís e de levadura me recomendan as sabias da miña casa para facer ese borros con. Lembra, gadis.es/compartimos las recetas. Seguro que paga a pena.
Y un poquito de perejil. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, caldereta.
Imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vender o teu, non deas voltas ás solucións en integralmotion.es. O Celta quedou preto de sumar, preto no Camp Nou. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boas, pois sí, caeu por 1-0 nun partido moito máis igualado do que di a clasificación ante o líder o Barcelona, que gañou cun gol de penalti na primeira metade. O Celta tivo ocasións para polo menos puntuar nun estadio no que ninguén o fixera aínda nesta liga. Isto fai que o Celta baixe o sétimo posto, adiantado polo Getafe, agora mesmo estaría en posición de conference e suma a súa cuarta derrota consecutiva. Teñen que levantarse os de Claudio Giraldez, quiso xe mostrar unha boa imaxe, e que o domingo teñen outra saída complicada. Van a Villarreal, ao campo do terceiro clasificado na Liga, un equipo tamén de Champions. Por a súa banda, na segunda división, o Deportivo vai xogar este fin de semana un duelo directo en Burgos, nun partido para o que está todo vendido no plantío, no estadio do conxunto burgalés. Ademais, tamén temos que falar de balonmán, porque o Guardés renovou a pivote madrileña María Palomo por unha tempada. O Guardés que se vai xogar este fin de semana o acceso á final da EHF European Cup. Tamén temos que falar de baloncesto, coa victoria onte de Leima Coruña 81-72 ante Menorca na primeira FEB, que deixa en marxe de error ao Obradoiro para ascender de forma directa a CB. Quedan 3 partidos para os de Santiago, 2 para os coruñeses. Se gañan os 3 os do Obradoiro, serán equipo da CB, senón deixan opcións para Leima. E ademais, en voleibol hoxe comeza dende as 5 nas Palmas a fase de ascenso a Superliga Masculina para o Intasa de San Sadurniño. Mídese no primeiro partido a Arona, mañá as 10 a Pinto. Os mellores de cada grupo pasan a semifinais e os finalistas ascenden de categoría. Sería o único representante galego na máxima categoría do voleibol masculino nacional.
Nada, Álvaro, que tamén temos un bo menú no deportivo. Moitas grazas. E ti lembra, as solucións para a compra-venda de seminovos e de ocasión están en integralmotion.es. E o peche conto che que esta noite foi extraditado de Cuba a España Martiño Ramos, o profesor ourensán que se fugara para non cumprir unha pena de máis de 13 anos de cadea por violar a unha menor de idade. Embarcou nun avión rumbo a Madrid logo de aceptar voluntariamente o traslado para cumprir a condea en España. Seguimos.